Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.
Este ora 14 și 11 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit!
Părerea ta! Părerea ta cu Luminița Avram.
La cererea mai multor ascultători a venit în fața microfonului un avocat. Este vorba despre domnul Mihai Plopeanu. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Vrem să venim în sprijinul persoanelor vârstnice în primul rând, dar credeți-mă, informațiile sunt utile și celor tineri. Multe lucruri nu le-am știut nici eu până acum și le-am aflat încercând să mă documentez pentru această emisiune, dar mult mai clar îmi va fi să le înțeleg, să le și înțeleg discutând cu un avocat. Practic, ce mi-am propus pentru emisiunea de astăzi? Aș vrea să aflăm ce are de făcut cineva care dorește să-și lase cuiva bunurile pe care le-a acumulat în timpul vieții. Dacă este vorba despre rude, lucrurile stau într-un anumit fel. Dacă este vorba despre persoane străine, situația este oare diferită? Ce este testamentul? Ce este actul de donație? Dar renta viageră? Ce poate să facă cineva în cazul în care o rudă a decedat și vrea să știe ce bunuri au rămas în urma celui decedat. Dacă e nevoie de martor pentru întocmirea tuturor acestor documente, cum se întocmește un asemenea document pentru a fi cât mai clar pentru toată lumea, mai ales pentru cei care rămân în urmă. Aș vrea ca invitatul meu să ne ofere astăzi și câteva exemple din practică, câteva speți, așa cum se numește în limbaj avocățesc termenul acesta, câteva spețe despre cum să nu facem, cum este greșit să facem. Și înainte de a porni la drum, trebuie să vă spun că m-am frământat foarte mult întâlnindu-mă cu anumite situații care m-au revoltat pur și simplu. De exemplu, vă spuneam, domnule Plopeanu, că anul trecut, mergând la cartea funciară pentru a rezolva o anumită problemă, am întâlnit acolo un domn în vârstă, peste 80 de ani, care era foarte fericit că a donat cuiva, fiului, prietenei, dânsului, tot ceea ce avea. Și am început să mă întreb dacă lucrurile sunt clare, dacă nu cumva domnul acela a fost înșelat, dacă au fost luate toate măsurile de precauție. Nu știu dacă s-a întâmplat așa, nu știu pe mai departe cum a fost, dar m-am gândit că înainte de a face asemenea lucruri, oamenii ar trebui să fie precauți. Mai apoi am întâlnit o altă doamnă în vârstă care și-a lăsat toată averea unui necunoscut, spunându-mi că este un om de mare încredere care nu a mințit-o niciodată, dar abia îl cunoscuse. Și m-am gândit, Doamne, nu cumva și aici este vorba de o înșelătorie? Să sperăm că nu. Am întrebat-o la ce notar a fost. Mi-a spus că nu-și mai amintește. Și acest lucru mi-a dat un pic de gândit. Sau am stat și am spus, oare dacă știa mai multe doamna înainte, nu ar fi fost lucrurile mai clare, mai limpezi? De asemenea, am întâlnit un alt domn care mi-a spus că și-a îngrijit părinții la bătrânețe, mulți ani de zile, părinți în vârstă, care l-au lăsat drept moștenitor prin testament asupra bunurilor pe care le aveau. Și cel mai important bun era de asemenea un apartament. După ce au decedat părinții, fratele acestuia, de profesie judecător, pensionar, trebuie spus acest lucru, dar cu influență, ar fi contestat testamentul respectiv. Sigur, au ajuns la proces, nu știu ce s-a întâmplat mai departe, dar tare aș vrea ca cei care ne urmăresc acum să fie mai bine informați și în cazul în care au de făcut asemenea documente, să știe cum să procedeze. Haideți să vorbim, domnule Mihai Plopeanu, celor care ne urmăresc, puțin despre testament. Ce este de fapt un asemenea act?
Da. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, Aș dori puțin să mă opresc asupra celor trei spețe, cum bine le-ați denumit înainte, și să fac o distinție pentru ca ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă diferența dintre testament și donație. Primul exemplu pe care mi l-ați dat era vorba despre o donație, da? Vorbea despre o persoană vârstnică pe care ați întâlnit-o la cartea funciară și care spunea că a donat unei persoane un imobil. În celelalte două vorbeați despre testament. Aceste două acte juridice fac parte din aceeași categorie, se numesc liberalități, adică acte juridice cu titlu gratuit. Donația se face în timpul vieții, iar testamentul este un act juridic cu titlu gratuit pentru cauză de moarte, adică își va produce efectele doar în momentul în care se deschide succesiunea. Succesiunea este deschisă odată cu decesul persoanei. Și prin această exemplificare, până la urmă, v-am răspuns și la întrebarea ce este testamentul. Testamentul este un act prin care testatorul, cum este denumit cel care îl întocmește, dispune asupra bunurilor sale care urmează a fi care urmează să fie intrate în patrimoniul unor persoane pe care acesta le desemnează, respectiv după moartea sa. Niciodată un testament nu va putea produce efecte în timpul vieții celui care îl întocmește.
Dacă, de exemplu, cineva a făcut deja un testament, bine, în primul rând, acest lucru se face la un avocat sau la un notar, testamentul?
Nu, testamentul se poate face în două modalități, în principiu. Acasă, condițiile pentru a-l face acasă, o spun așa să înțeleagă toată lumea, pentru că acest domeniu este unul destul de complex și termenii sunt pe măsură. Înseamnă sub semnătură privată, adică o persoană va trebui să ia o foaie A4 și să își scrie testamentul cu mâna sa. Aceasta este o condiție pentru însăși valabilitatea testamentului să fie scris de mâna celui care testează. Cea de-a doua variantă este, bineînțeles, la notar, unde lucrurile sunt mult mai riguroase și atunci există mai puține riscuri de a nu fi valabil, da, persoana să nu știe anumite condiții, trebuie datat, trebuie semnat, trebuie scris în întregime de mână, poate, de exemplu, scrie la calculator și atunci își pierde întreaga valabilitate. De asta cel mai indicat este să meargă la un notar, să întocmească testamentul acolo și notarul îl va înscrie într-un registru. Acesta va putea deveni opozabil, pentru că un alt risc pentru testamentele întocmite acasă este ca acesta să dispară. Sau, spre exemplu, un alt moștenitor care știe că n-a fost inclus în testament să-l distrugă.
Deci un testament făcut acasă de mână are valabilitate juridică.
Are o valabilitate, exact aceeași valabilitate cu testamentul făcut la notar, dacă este întocmit corect. Și după cum am spus, acesta trebuie să fie scris în întregime de mâna testatorului, să fie datat și să fie semnat. Sunt singurele condiții care trebuie îndeplinite pentru valabilitatea testamentului, scris acasă.
După decesul persoanei care a făcut testamentul, ar putea cineva să spună că nu îi aparține?
Da, aceasta este o procedură prin care, până la urmă, se contestă testamentul, însă există anumite expertize olografe prin care se determină dacă scrisul cuprins în testament este sau nu al celui
este
care se
pretinde
a fi.
Nu.
Corect, da. Corect. Se întâmplă de foarte multe ori, îmi cer scuze că v-am întrerupt, de foarte multe ori se întâmplă ca unul dintre moștenitori, bineînțeles, nemulțumit de dispozițiile cuprinse în testament, să acționeze, să facă o cerere în justiție, până la urmă, pentru a anula acel testament și a arăta că nu aceasta a fost, de fapt, voința reală a celui care a dispus.
Dacă cineva întocmește un testament la 68 de ani, și după 20 de ani mai scrie încă unul, uitând de primul sau de locul în care l-a pus. Care este valabil?
Păi dacă a uitat de primul, atunci se pune o altă problemă. Probabil nu mai are discernământ și deja testamentul poate fi atacat pentru lipsă de discernământ. Însă, dacă este în, cum se spune, în deplină facultate mentală, atunci testamentul inițial scris va fi revocat de către dispozițiile noului testament în măsura în care acestea sunt contrare. Și să vă dau un exemplu. O persoană are două apartamente. Să spunem că prin primul testament dispune doar asupra primului apartament. Însă prin al doilea poate să dispună asupra celui de al doilea apartament, iar cele două testamente nu vor mai fi contrare pentru că au dispoziții fiecare individualizate asupra unor bunuri diferite. Însă, dacă acea persoană, prin primul testament, face o dispoziție cu privire la ambele apartamente, iar prin al doilea testament revine și spune alte condiții, să spunem că îi le lasă altei persoane, atunci primul testament se consideră revocat de către noul testament. Da. Pentru că, până la urmă, cele două, încă o dată, trebuie să aibă o dată pentru a fi valabile și atunci e foarte ușor. Se vor compara, se va vedea care este cel vechi și cel vechi, bineînțeles, cum am arătat, va fi revocat.
Există posibilitatea ca, după decesul celui care scrie testamentul, cei care se simt nedreptățiți să-l conteste?
Da, nedreptățiți este un termen destul de larg. Cele mai multe cazuri în care se contestă nu neapărat testamentul, ci dispoziția pe care a înțeles testatorul să o cuprindă în acel testament, sunt alți moștenitori. Și, spre exemplu, o persoană are 3 copii. Dorește să lase întreaga sa avere unui singur copil. Ceilalți 2, firește nemulțumiți, vor ataca această dispoziție, spunând că nu este corect, câtă vreme și ei sunt copii, să nu beneficieze de nicio cotă din acea moștenire. Și aici legiuitorul a venit și a tranșat această chestiune. Se numesc moștenitori rezervatari și sunt părinții celui care a lăsat testamentul, copiii și soțul supraviețuitor. Aceștia, prin lege, au dreptul la jumătate față de cât li s-ar fi cuvenit în mod normal, în cazul în care nu erau dezmoșteniți. Cu alte cuvinte, revenind la exemplu dat, persoana care are 3 copii lasă întreaga moștenire unui singur copil, practic prin această dispoziție testamentară i-a dezmoștenit implicit pe ceilalți 2, corect, însă ceilalți 2 în temeiul legii au un drept de rezervă succesorală. Și atunci vor veni în instanță, vor cere o așa numită reducțiune a liberalităților, adică această liberalitate pe care a făcut-o testatorul va fi redusă proporțional cu cota pe care la care aceștia au dreptul, respectiv jumătate din cât li s-ar fi cuvenit.
Adică aici, jumătate din o treime, că ne-ați dat cazul celor
exact, celor 3, fiecare are câte o treime și atunci va veni 1/6. Da, pentru ceilalți 2, atât vor avea dreptul și vor veni printr-o acțiune în justiție să își ceară acest drept.
Indiferent dacă, așa cum spuneam în exemplul dat, al persoanei pe care eu am întâlnit-o și care spunea că și-a îngrijit părinții și părinții i-au lăsat prin testament acel apartament, indiferent, nu se mai ține cont cine a îngrijit vârstnicii, poate bolnavi, a cheltuit bani, a făcut sacrificii multe pentru acei părinți? Nu se mai ține cont?
Nu se ține cont și nu este fără raționament până la urmă, câtă vreme aveau la îndemână contractul de întreținere. Dacă voiau să își manifeste voința în sensul de a le lăsa întreaga moștenire în schimbul unei întrețineri viagere, trebuiau să depună o diligență în sensul de a merge la notar și a încheia un contract de întreținere. Câtă vreme nu au făcut acest demers, nu se va ține seama de cine i-a îngrijit. Până la urmă, acele cote legale de care vorbeam înainte vor produce efecte indiferent de cine i-a îngrijit și iarăși cine a locuit cu ei sau așa mai departe.
O să vorbim și despre contractul de întreținere, cum se încheie acesta și ce precauții trebuie să-și ia cineva care face un asemenea contract, după ce stăm de vorbă cu un ascultător care a sunat deja și am să le spun tuturor numărul de telefon la care pot suna pe parcurs dacă au întrebări pentru invitatul meu, 0265 307777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Alo, bună ziua!
Rămâna, bună ziua, doamna Luita, bună ziua, domnului avocat!
Poftiți!
Aș dori să pun și o întrebare, dacă nu vă supărați, domnului avocat. Eu am fost căsătorit și din prima căsătorie am o fată. Și cu actuala nevastă are și ea o fată. Și apartamentul care l-am la ora actuală e numai pe numele meu. Eu aș putea să trec în contract pe soția. Una l-am îndeșa, doua. Dacă se poate face contract de vânzare-cumpărare între mine și soție, ca să elimin toate rudele din partea mea, pentru că nu vede nimeni de mine decât soția mea vede de mine, eu fiind și nevăzător, operat, bolnav, și Și aș dori să știu dacă are dreptul că tot sufletul că merită. Vă mulțumesc, sărmânile.
Mulțumim.
Da, acum am spus destul de multe într-un timp foarte scurt. Dacă bine am înțeles, din prima căsătorie...
Dânsul are o fică.
Are o fică din prima căsătorie, da?
Iar doamna cu care este acum căsătorit are o fică, are care o nu fică. Este a ambilor soți.
Da.
Și ar dori ca toată moștenirea pe care o are dânsul, pentru că este titularul unui CF, să spun da. Așa are o locuință.
Să înțeleg că ei sunt coproprietari, el cu soția pe acea locuință.
Este doar dânsul proprietar pe acel apartament și ar vrea să-i lase soției actuale.
Da, fica din prima căsătorie va avea acea rezervă succesorală de care vorbeam înainte.
Deci ar putea să atace...
Ar putea să atace pe acea reducțiune a liberalităților de care vorbeam înainte, în instanță, indiferent de modalitatea în care eu va da până la urmă, îi va da acel imobil, fie că e donație, fie că e testament.
Dacă face chiar acum dacă un contract face... de vânzare-cumpărare da. Și acesta poate fi atacat?
Da, legat de această chestiune este un articol pe care chiar aș dori să îl spun și să și-l noteze, pentru că îl va ajuta foarte mult. Este vorba de articolul 1091 din Codul Civil, aliniatul 4. Acest articol instituie o prezumție că o vânzare, până la urmă înstrăinarea cu titlul oneros către un descendent, ori un părinte sau către soțul supraviețuitor, este prezumată a fi donație dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzul ori a abitației sau în schimbul întreținerii pe viață ori a unei rente viagere. Deci până la urmă, o simplă vânzare fără prin care nu se instituie o rentă viageră, o întreținere și așa mai departe, nu va fi supusă acestei prezumții. Însă, un moștenitor întotdeauna va putea și va avea o cale legală prin care poate să facă dovada că acea vânzare a fost, de fapt, un acord simulator între cei doi, fiind, în realitate,
deci
o donație.
Da.
Nu este un fals, nu este un fals. Simulația este reglementată de Codul Civil, îi se poate da eficiență și înseamnă, de fapt, dovedirea până la urmă a acordului real dintre părți, a manifestării de voință reală pe care au avut-o. Chiar dacă ei, prin actul public, au instituit o donație, de fapt, actul lor secret a fost, nu, în cazul acesta, actul public fiind vânzarea, actul lor secret a fost o donație. Și de cele mai multe ori, între rudele apropiate, se poate face această dovadă, pentru că iarăși se ajunge în situația în care nu se plătește prețul. Prețul unui imobil depășește cu mult limita plăților în numerar, care pot fi făcute în numerar și trebuie să fie făcută prin bancă.
Și să existe apartament. O dovadă, un
virament bancar.
Da.
Un preț la un apartament în medie este 50.000 de euro. Este puțin probabil că acele persoane care fac un astfel de contract de vânzare-cumpărare vor transmite și suma care reprezintă prețul contractului. Și de cele mai multe ori se ajunge pe tărâmul acelei simulații de care vorbeam, făcându-se diferite acțiuni în instanță și multe dintre ele fiind admise. Se face dovada că era de fapt o donație, după care se cere reducțiunea ei, adică coborârea pragului până la limita aceea a rezervei succesorale.
Dacă, de exemplu, domnul a fost căsătorit foarte mulți ani cu doamna, 20-30 de ani, să spunem, și dânsa l-a și îngrijit pentru că este nevăzător, da. Ar fi mai... clar dacă ar face și un contract de întreținere.
Un contract de întreținere, într-adevăr, până la urmă, în cazul acesta, ar avea un fundament real.
Și acela nu poate fi atacat?
Exact cum am spus că poate fi atacat contractul de vânzare-cumpărare pentru o simulație, la fel poate fi întreținere pentru aceea simulație. Și din nou se ajunge în faza în care trebuie cele două părți să dovedească una că într-adevăr s-a derulat o întreținere, adică prestațiile făcute, nu știu, medicamente, mâncare, îmbrăcăminte și așa mai departe. Însă în situația asta pe care o are ascultătorul, cred că un contract de întreținere ar fi cea mai bună variantă, pentru că într-adevăr asta este până la urmă, soția sa îl întreține fiind nevăzător.
Și asta se poate dovedi. Da,
se poate dovedi, inclusiv cu martori, că tot auzeam la un moment dat întrebările dumneavoastră. Da, astea de obicei sunt cazuri unde se propun martori și dovezile se fac destul de facil cu martori.
Apropo de contractul de întreținere, cum se face, cine poate să-l încheie, dacă acest lucru se încheie pe o perioadă, cum să spun, adică în momentul în care persoana respectivă a decedat și se descoperă acel contract sau se știe despre acel contract, dacă a fost pe o durată foarte lungă de timp, are o valoare mai mare în justiție decât un contract încheiat cu 3 zile înainte de decesul persoanei respective, pentru că și acest lucru e destul de interesant, să spunem, în anumite situații.
Da, păi, în primul rând, dacă o persoană decedează după 3 zile, contractul își pierde valabilitatea, pentru că este un articol care spune dacă decedează în decurs de, nu știu exact, 30 sau 60 de zile, de la data încheierii contractului, este nul. Adică își pierde întreaga valabilitate.
Deci e importantă și perioada.
E importantă, așa este. Însă, acum, eventual să arăt și noțiunea contractului de întreținere. Este vorba de un contract prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celelalte părți sau al unui anumit terț, deci poate fi și o altă persoană desemnată de cei doi, prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii pentru o anumită durată. Adică contractul de întreținere poate fi încheiat pe o anumită durată, să zicem 10 ani de acum încolo, X, tu mă vei întreține, sau poate fi cu caracter viager, adică până la decesul întreținutului. Acum, condiția pentru ca acest contract să fie valabil este de a fi încheiat la notar. Un contract de întreținere încheiat acasă, cum spuneam despre testament, va fi nul absolut. Acest contract se va înregistra în registru notarial și pe cale de consecință nu vor fi situații în care nu se va ști despre acest contract, cum spuneați mai devreme. Adică, oricum, el, de cele mai multe ori, în practică, contractul de întreținere se face în felul următor. O persoană are 2 apartamente, îi dă unei alte persoane un apartament în schimbul întreținerii viagere. Și atunci, operează un efect translativ de proprietate, adică acel imobil intră în proprietatea întreținătorului, iar pe toată această perioadă întreținătorul este obligat să presteze toate aceste obligații care îi incumbă de a-l întreține pe cel care a dat apartamentul. Și celelalte situații în care persoana are un singur apartament, atunci în contract se instituie dreptul de uzufruct viager. Asta înseamnă că se va comporta ca un proprietar în acel apartament, doar că nu are dreptul de a-l vinde, pentru că nuda proprietatea apartamentului a trecut deja în patrimoniul întreținătorului.
Cel care întreține persoana bolnavă sau persoana vârstnică intră în proprietate doar în momentul în care persoana, titularul, decedează, da?
În momentul în care se încheie contractul.
În momentul în care se încheie contractul. Da. Are mai mare greutate un asemenea contract dacă este încheiat în prezența martorilor?
Nu. Vorbind despre un contract încheiat la notar, prezența martorilor se folosește mai des la contractele care nu pot fi încheiate acasă sub semnătură privată și au nevoie de o condiție suplimentară și atunci se apelează la martori. Însă contractul de întreținere, dacă nu este încheiat la notar, este nul absolut, indiferent că este în prezența martorilor sau nu. Iar la notar nu este necesară prezența martorilor.
Vorbeați ceva mai devreme despre faptul că după decesul titularului, să-i spunem, poate nu-i corect, dar după decesul persoanei respective, cei care se consideră nedreptățiți, că nu au primit partea care consideră că li se cuvenea, pot să conteste documentul respectiv spunând că persoana respectivă nu a fost în deplinătatea facultăților mentale. Impune legislația românească încheierea sau obținerea unor documente care să justifice integralitatea funcțiilor mentale în momentul în care acel document a fost încheiat?
Legislația nu impune asemenea, nu există o cerință în legislație pentru depunerea unor astfel de documente. Până la urmă, este vorba despre discernământ, consimțământul dat. Este o condiție de valabilitate a contractului și este sancționată cu nulitatea relativă. Asta înseamnă că are un termen de prescripție în care poate fi atacat acel contract pentru lipsa discernământului. Termenul este de 3 ani din momentul în care a aflat despre contract. Și atunci, nu este nevoie, însă bineînțeles, dacă notarul observă că acea persoană nu poate să lege două cuvinte și este dus de braț înăuntru și afară, în momentul ăla va opri toată acțiunea și va sesiza, va face un proces verbal și va constata că că nu are discernământ. Însă, revenind la subiect, în momentul în care acel contract este încheiat și să spunem că persoana nu are dovada că nu are discernământ, adică de drept are discernământ, de fapt nu-l are. Trebuie făcută distinția între cele două chestiuni. Chiar dacă, să spunem, ulterior se constată că nu are discernământ, este pusă sub interdicție judecătorească, oricine este interesat poate să atace acel contract, să ceară desființarea lui, pentru că persoana care l-a încheiat nu avea discernământ în acel moment.
Dar e foarte greu, după ce a murit cineva, să și dovedești că nu era în deplinătatea facultăților mentale. Ar trebui un specialist, așa, poate să vină două rude, trei vecini să spună că se îmbrăca în roz și că nu era normal pentru vârsta lui să se îmbrace în roz. Nu, spun și eu, am dat un exemplu aberant, un pic extrem. Altă valoare are un certificat medical obținut la psihiatru. De asta întrebam dacă impune legea, pentru că auzisem și nici acest lucru nu mi-e foarte clar, că de câțiva ani, în momentul în care se încheie un act notarial de vânzare-cumpărare al unei persoane peste o anumită vârstă, notarul cere un asemenea certificat ca să fie foarte clar că este în deplinătatea facultăților mentale. Un notar nu este specialist în psihiatrie să spună că un domn de 85 de ani se comportă normal sau are tulburări de comportament sau alte.
Da. Așa este, notarul nu este un specialist în psihiatrie, însă exact cum spuneam și înainte, el se va lua după câțiva factori obiectivi până la urmă și vizuali. Fie că este vorba de vârstă, unde deja apare o prezumție, de la un anumit moment în viață poate nu mai decidem destul de clar, sau după anumite gesturi, după cum vorbește, după cum se comportă. Și, într-adevăr, notarul sistează încheierea acelui contract și solicită dovezi prin care să se arate că acea persoană are discernământ. Revenind la persoanele vârstnice, de cele mai multe ori în practică ne întâlnim cu acțiuni introduse de un alt moștenitor, da? De o persoană care are și el dreptul la moștenire și cere anularea unui contract de întreținere, să spunem, sau vânzare-cumpărare, motivat tocmai pe acest fapt, pe vârsta celui care a dispus. Și atunci, să spunem că are o vârstă înaintată de 90 ceva de ani, cu încă câțiva martori care spun că într-adevăr nu mai avea discernământ și nu mai raționa limpede, și în această modalitate se poate face dovada lipsei capacității de a încheia acel act juridic.
Dar concret la întrebarea mea, deci notarul optează sau nu pentru a cere un certificat medical?
Da,
deci
nu are obligație.
Nu are obligație. Pentru că vă spuneam în deschiderea emisiunii despre acel caz al doamnei pe care am întâlnit-o și care îmi spunea că și-a lăsat toată averea unui domn mai tânăr cu 20 de ani. Credeți-mă, sincer, am avut impresia că doamna s-a îndrăgostit. Nu înseamnă că ești nebun sau că ai luat o razna, dar ceva nu pare în regulă când într-o săptămână cineva îți câștigă încrederea deplină și tot ce ai acumulat tu într-o viață lași cuiva pe care l-ai întâlnit și ai impresia că este prințul pe cal alb care n-a venit 80 de ani, dar a venit acum, la 80 de ani, și merită să-i lași tot ce ai strâns tu într-o viață.
Da, din păcate astfel de cazuri se întâmplă destul de des, cred că s-au întâmplat dintotdeauna. Sfatul meu în astfel de situații, adică mai mult privește o chestie de oportunitate decât de legalitate, și atunci cel mai indicat ar fi pentru orice persoană care se gândește să dispună asupra averii, până la urmă este ceea ce a acumulat o viață întreagă, este să consulte un avocat, să ceară o părere de specialitate, să să poată fi până la urmă lămurit asupra consecințelor, faptelor pe care urmează să le facă.
Așa gândim noi aici, acum, la microfon, dar
cu siguranță,
să știți că lucrurile nu mai stau în felul acesta în viață, știți? Viața bate filmul,
din păcate,
bate legea.
Din păcate, cred că nici avocatul nu va da foarte mult ajutor în această situație, pentru că, firește, decizia a fost luată și pe alte rațiuni decât cele juridice.
Da, probabil. Dar o decizie luată așa brusc, într-o săptămână, poate să te ruineze, să te termine și să îți dea bătăi de cap pentru restul zilelor pe care le mai ai. De aceea, aviz amatorilor în ghilimele, celor care intenționează să-și lase moștenire bunurilor persoane pe care le-au întâlnit de scurt timp. Pentru că cineva poate într-o săptămână sau două să simuleze, să joace teatru, să pară cel mai bun om de pe pământ, dar nu se știe dacă va fi așa până la final. A revenit domnul Tudorache, încercăm să-l ajutăm. Poftiți, vă rog.
Stați că am revenit iarăși.
Da.
Deci, soția mea e asistent personal, acel contract între primărie.
Este asistent denumit de primărie.
Da.
Nu, e valabil, una la mână. Și a doua, a văzut și de mama mea, 40 de ani aproape, până să o, mă rog. Dar v-aș întreba altceva. Să vând eu apartamentul unui străin și acel străin să-l vândă ei. Ca să elimin toată suflarea rudelor mele, pentru că nu mă îngrijește ei. Și nici nu mă caută, mă la nevoie. Vă mulțumesc, sărămânile.
Mulțumesc.
Da. Ce mă întreabă domnul Tudorache este, de fapt, o portiță prin care să scape de efectele rezervei succesorale și nu pot să-l sfătuiesc decât să uzeze de calea legală, și anume să încheie un contract în mod real cu voința sa. Adică manifestarea de voință pe care dânsul o are împreună cu soția sa este una de a încheia un contract de întreținere. Și în consecință nu pot să-l sfătuiesc decât să încheie un astfel de contract. Orice alte încercări de a ocoli obligațiile și drepturile instituite unui moștenitor pot avea consecințe în plan juridic și cred că până la urmă și în plan moral.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Salut, mâna, doamna Luminița! Bună ziua, domnul doctor! Na, iertați-mă, domnul avocat, dar pe vremea mea, doctor, se spunea și la avocat. Vă rog frumos să mă iertați. Foarte scurt sunt. Eu am toate problemele rezolvate prin notariat. E vorba între mine și sora mea. Ei, am nevoie acum de investiție. Totul este cu uzufruct pentru mine. Absolut toate ce am moștenit le-am lăsat pentru ea. Eu am dreptul uzufruct viager. Da? Ei, întrebarea mea este, am eu obligația să investesc că sunt pensionar și nu prea am de unde? Sau obligația de a investi îi aparține? Nu e ceartă, nu e nimic. I-am spus, Carmen scumpă, nu știu, vreau să mă documentez. Domnul avocat, na, vă rog frumos.
Da, am înțeles întrebarea.
Da, mulțumim, vă rog.
Obligația de a investi are mai multe etape. Este vorba doar de cheltuielile necesare pe care proprietarul le are în sarcină pe perioada uzufructului. Și ca să fiu cât mai clar, este vorba de acele cheltuieli care sunt imperios necesare pentru imobil. Spre exemplu, cade tavanul, aceasta este în sarcina proprietarului. Însă restul investițiilor, cum ar fi zugrăveli și alte asemenea, cad în sarcina uzufructuarului, adică a dânsului.
Avem două mesaje. Nu știu dacă puteți să-l ajutați pe domnul Morare. Spune că a vândut o mașină, i-a pierdut urma, aceasta a fost revândută, vândută
da.
Și revândută
da.
Și vrea să o scoată de la impozit
da.
La
da.
Sunt, primărie.
Sunt situații destul de frecvente în practică. Pentru a o putea scoate de la primărie, trebuie să facă o cerere în justiție, adică o cerere de chemare în judecată, prin care să solicite radierea acelei mașini, făcând dovada cu contractul de vânzare-cumpărare, dacă îl mai are. Pentru că dacă nu mai are contractul de vânzare-cumpărare, atunci, într-adevăr, este o problemă.
Avem un mesaj foarte lung din partea cuiva, am să-l dau citire așa cum a venit, fără a-l interpreta. Soacra mea a decedat, socrul înainte de a se recăsători a făcut un testament prin care îi lăsa fiicei doamnei și soțului, respectiv fiului, îi lăsa moștenitor asupra casei pe care o deține sau o deține atunci. Viitoarea soție a socrului a dat o declarație la notar prin care a spus că deține acea casă pe numele lui. Întrebarea este dacă la moartea socrului, soția lui poate avea drept de moștenire asupra casei, indiferent dacă atacă sau nu testamentul, menționez că această casă există și cât a trăit soacra fără a se face succesiune după moartea ei.
Da, înțelegeți? Întrebarea este destul de complexă și, din păcate, nu este una care ar putea fi rezolvată așa acum, la radio, dar îi recomand să consulte un specialist, să ia toate documentele pe care le are și, de asemenea, să-i explice exact situația de fapt, cum a fost pe baza acestor documente și va găsi o soluție de specialitate.
Domnule avocat Mihai Plopeanu, despre donație ce ne puteți spune?
Donația, contrar testamentului, cum spuneam mai devreme, este liberalitatea pe care o face cineva în timpul vieții. Adică, spre deosebire de vânzare, nu se urmărește obținerea unei contraprestații a prețului, ci se face fără a urmări un scop. Donația, singurul inconvenient al donației, ca să spun așa, este cel pe care l-am arătat înainte și revenim la subiectul moștenirilor, unde există acea reducțiune a liberalităților. Donația fiind o liberalitate, este supusă acestei reducțiuni și oricine va avea interes va putea să ceară reducțiunea ei. De asemenea, donația mai poate fi de foarte multe ori contestată sub aspectul acelei simulații prin care se arată că, de fapt, o persoană a vrut să își înstrăineze toate bunurile din patrimoniu pentru a scăpa, spre exemplu, de creditori. Da, avem o bancă care execută pe cineva, acea persoană executată donează bunurile altcuiva și acea bancă se va adresa în justiție cu acțiune revocatorie sau în simulație și va demonstra faptul că intenția nu a fost de a dona, ci de a își ascunde bunurile din patrimoniu pentru a nu mai putea fi urmărite. Și încă ceva, îmi cer scuze, donația, pentru a fi valabilă, la fel ca și contractul de întreținere, trebuie în mod obligatoriu încheiată la notar.
Da.
Cu excepția darurilor manuale, adică chestiunilor faptice până la o anumită valoare, nu știu, o pereche de ochelari, da? Pentru aceea nu trebuie mers la notar și încheiat un contract de donație, prin remiterea sa faptică donația s-a încheiat.
Dar un lingou de aur, pentru ăsta trebuie mers la notar?
Un lingou de aur trebuie mers la notar, că deja depășește o anumită valoare și legea impune mersul la notar, dar să sperăm că vom găsi multe persoane care să fie dispuse să doneze lingouri de aur.
Să sperăm.
Ultima grijă va fi mersul la notar.
Așa e. Se spune că mulți dintre politicienii noștri care vor să nu mai fie urmăriți penal și-au tot donat bunurile și că nu se vor mai recupera acele sume niciodată. Sigur, nu știu ce spune legislația românească, pentru că nu am fost niciodată specialistă în drept. Știu numai că în Germania se merge foarte departe pe linia acelor moșteniri lăsate până la șaptea generație, nu știu dacă este adevărat, și statul german are grijă să recupereze tot ceea ce încearcă unii infractori, în ghilimele, poate sunt sau nu infractori, dar asta justiția dovedește, unii infractori încearcă să ascundă.
Da.
La noi cum este? Până unde se poate merge?
Și la noi sunt căi legale și se poate face, însă de cele mai multe ori în practică și cu atât mai mult când vine vorba despre politicieni, aceste căi legale se împotmolesc, să spunem așa, și nu își mai produc efectele. Însă căi legale pentru a se recupera acele donații fictive făcute există. Nu este un număr de generații până la care se poate merge, însă există și se poate face exact prin mecanismele pe care le-am arătat anterior, că până la urmă acea persoană își donează bunurile pentru a scăpa de o eventualitate urmărire sau răspundere, pentru că ei știu că au făcut anumite fapte, fie de natură penală, contravențională sau administrativă, care vor atrage la un moment dat răspunderea lor. Și această răspundere va implica și una pecuniară și pentru acest motiv, probabil cu un caracter de prevenție, își donează aceste bunuri.
Avem ascultător pe fir. Bună ziua!
Da.
Poftiți!
Aș vrea să întreb pe domnul avocat despre o situație a unui de foarte apropiate. Un bărbat și o femeie e practic vorba de un frate de-al meu, da, îl cheamă Teodor, a divorțat pe timpul lui Ceaușescu, da, și și-a lăsat 3 copii la nevastă în apartamentul lor pe timpul când nu se putea cumpăra apartamentele. Și cu timpul, tot pe timpul acela, a cunoscut pe cineva, așa se zice Maria, cu 3 copii și ea. Se mută în apartamentul respectiv, vine vremea să se poată plăti, îl plătesc amândoi.
Îmi cer scuze, care este apartamentul respectiv?
Și cu trecerea anilor, fiind pe amândoi
numai puțin, numai o clipă,
să treacă apartamentul pe o singur copil de-a femeii.
Dar numai puțin, rămâneți.
Când cei doi nu vor mai fi? Când cei doi nu vor mai fi? Da. Cei doi copii ai femeii au dreptul să conteste acest act și ceilalți 3 rămași a bărbatului au dreptul să conteste acel act făcut cu acea fată a femeii? Atât am avut.
Numai o clipă, dacă ne auziți. Da. Domnul Gheorghe, vrea domnul avocat să vă mai adreseze niște întrebări.
N-am înțeles foarte bine despre ce apartament era vorba. La un moment dat ați spus că acel bărbat a plecat din apartamentul unde locuia cu prima soție și copiii acestora.
Da.
Pe vremea când nu se puteau vinde apartamentele, ulterior a cunoscut o femeie cu care s-a mutat și acea femeie avea la rândul ei copii.
Da, avea 3 copii.
Bun, și despre care apartament este vorba? În cel în care s-a mutat ulterior sau cel din care a plecat?
Ulterior. Deci cel care a plecat nu e problemă, nu mai avea niciun.
Bun, și în cel în care s-a mutat, ce drept de proprietate avea asupra acelui apartament?
Amândoi au cumpărat apartamentul după 90 când s-a dat
înțeles.
Drumul.
Amândoi l-au cumpărat. Și întrebarea dumneavoastră este dacă...
Și amândoi, asta e interesant, amândoi au fost de acord să îl... Nu să-l doneze, de fapt nici nu știu aici chiar bine, dar oricum l-a dat unei fete din cei 3 copii a dat doamnei. Ca
da.
Să nu aibă pretenții, deci motivul a fost, e clar, ca să nu aibă pretenții copiii soțului.
Copiii
actual.
Soțului. Da, copiii soțului vor putea avea pretenții în această situație.
Chiar dacă au vândut apartamentul sau l-a dat la o fată de a doamnei.
Da, una dintre acele fete care a primit apartamentul este pasibilă de o acțiune în justiție prin care să se solicite acea reducțiune a liberalităților despre care vorbeam mai devreme și, drept urmare, cei copiii din căsătoria anterioară sau, mă rog, din apartamentul de unde spuneți că a plecat, pot avea pretenții asupra celui
inclusiv
de-al doilea apartament.
Ei, a doamnei, deci mai are 2 copii pe care ea, practic, ea a dezmoștenit.
Da, da, și aceia, și cei
deci
din căsătoria anterioară.
Toți 5 pot să conteste acel act făcut cu...
pot să ridice pretenții cu privire la acel apartament.
Am înțeles.
Da, mulțumim. Încă un mesaj, spune cineva că a avut grijă de un bătrân împreună cu mama timp de 10 ani. Mesajul numărul 5. Așa, timp de 10 ani. După deces, mama a moștenit toată averea întrucât era trecut în contractul de întreținere. Există vreo cale să moștenesc și eu din acest imobil, întreabă domnul Ștefan?
Nu există nicio cale, doar persoana care a fost trecută în contractul de întreținere are dreptul la, sau mă rog, nu știu, a fost un contract de întreținere sau un testament, depinde, dar doar acea persoană, indiferent că este vorba despre testament sau contract de întreținere, doar acea persoană are dreptul de a moșteni, nu și alte persoane care l-au ajutat pe cel care întreținea în derularea acestui contract.
Mai e o doamnă pe fir, bună ziua! Alo? Dacă ne auziți, doamna Silvia? Alo? Am să o rog pe Emanuela să încerce să refacă legătura. Un alt mesaj, părinții au decedat, unul dintre frați nu vrea să facă dezbaterea succesorală. Se poate face ceva în acest caz?
Da, se cere în instanță. Dacă ei nu doresc să facă dezbaterea succesorală la notar, adică pe o cale administrativă, atunci oricare dintre moștenitori se poate adresa cu o cerere de chemare în judecată și se va dezbate succesiunea.
O întrebare. Statul îi sprijină financiar pe cei care au o situație financiară precară în cazul unui proces de orice fel sau există numai anumite spețe în care procesele pot să fie subvenționate, să spunem.
Da, există. Există această facilitate pe care statul o oferă și se referă la taxa de timbru, acea taxă pe care o persoană trebuie să o achite în momentul în care urmărește să-și realizeze drepturile în justiție. Și se pot face cereri de eșalonare a taxei de timbru, cereri de reducere a acelei taxe de timbru, cereri asupra cărora un judecător va decide în urma analizării tuturor documentelor puse la dispoziție privind veniturile sale.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Atât aș avea de întrebat. Soțul meu a murit acum 10 ani. Noi în familie, soțul meu a mai avut, mai are un băiat. Și după ce a murit n-am făcut substituția, n-am rezolvat problema asta. Dar cu băietul meu am rezolvat la tribunal trecerea căsii pe el, pe băiatul meu, cu acte cu întreținere. Forma asta care
contract de întreținere.
Nu sunt pregătită ca să vă spun
contract
așa
de întreținere?
Dar
tanti Silvia, contract de întreținere.
Pentru aia și acelui fiu i-o dat o parte din bani.
Dar ați făcut un contract de întreținere cu băiatul dumneavoastră.
Exact, contract cu întreținere, da.
Și înainte, vă e teamă că după ce n-o să mai fiți dumneavoastră, băiatul soțului dumneavoastră, care spuneți că a primit o parte din bani, ar putea să conteste și vreți să știți dacă se poate asta?
Da, dar nu cred. Eu, numai el a primit o parte cu acte prin bancă, deci s-au făcut niște
documente, ați făcut
așa ca să știe că el a primit din partea tatălui lui o parte din casă.
Haideți
din
că vă explică domnul avocat Mihai Plopeanu, mulțumesc.
Da, din păcate, iarăși, speția este una destul de specifică și presupune analizarea, încă se referea la o parte, nu știu exact ce presupune acea parte, cât de mult a fost, și îi recomand să meargă la un avocat și să-i prezinte exact cotele pe care le-a prevăzut în contracte și despre ce este vorba. Dar, în principiu, așa cum am arătat anterior, orice contract de întreținere poate fi atacat de către un alt moștenitor.
Deci chiar dacă unul dintre copiii și-a primit o cotă parte...
De acea cotă parte, de asta spuneam că trebuie analizată, pentru că acea cotă parte va fi avută în vedere, adică se va stabili. Ai primit procentul acesta din moștenire. Practic, nu mai este altceva în acea moștenire decât imobilul care a fost transmis prin contractul de întreținere și revenim la acea rezervă succesorală.
Da, dacă, de exemplu, fiul care și-a primit o anumită cotă parte anterior
dacă
declară
este
că nu mai are nicio pretenție, contează?
Nu.
Nici acest lucru nu.
În principiu nu contează, doar dacă renunță la moștenire în mod expres.
Deci și acest lucru se poate, da? Să renunți la moștenire în mod expres.
Se poate, da. Se poate face.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, domnule avocat Mihai Plopeanu. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Am încercat să aducem puțină lumină, câteva informații esențiale în acest domeniu, dar vom reveni cu siguranță pentru că e loc, domeniul acesta are încă subiecte de discutat, există multe spețe. Mulțumesc! Dragi prieteni, mâine în această emisiune o să urmăriți în reluare o emisiune cu domnul dr. Horațiu Moldovan despre bolile profesionale. Numai bine, prieteni!
Această emisiune vă este oferită de Energetic. Energetic conectează societățile mureșene la energie electrică, inclusiv fotovoltaică. Ne găsiți pe www.rge.ro.